بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حرمتي برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر رسول الله صلاة دعالر بلن بugünkü صحبتimizni başlayımız mana ulug ramazon kechalarida taravih namozlari o'qiyapmiz xatm qur'on qilyapmiz Allohning kalomini tilovat qilib unga quloq solyapmiz bu qilayotgan amallarimiz uchun inshaalloh juda ham ko'plab savoblar olyapmiz mana hozir masjidda o'tirganlar sizlar har kuni ozgina bo'lsa ham savollarga javob beryapsizlar va shu bergan javoblaringiz uchun baho olyapsizlar bilasizlarmi shuni bu yerda amaqalaringiz akalaringiz yozib borishyapti to'liq javob berganga belgi qo'yib borishyapti 10 ball 5 ball har xil bo'ladi lekin hozir mana shu yerda o'tirganlar o'sha savollarga javob berganlardan hamma ballari necha ball bo'lganini biladimi hech kim bilmaydi to'g'rimi qachon bilinishi mumkin oxirida bilinadi lekin mana shu savol javoblarda qatnashayotganlar o'zi ko'rinib qoladi hamma qatnashmaydiyu bir sanoqli odamlar faol bo'lib qatnashadi va o'shalar oxirida hammadan ko'ra ko'proq ball olgan bo'lishini ehtimol qilinadi bu yerda o'tirib hammamiz taravih namozida qatnashib qur'on eshityapmiz mana shu qilayotgan ishimiz uchun ham hammamiz alloh taolodan savob olyapmiz bizning kitobimizga ajr savoblar yozilyapti uni kim yozyapti farishtalar yozishyapti xuddi mana amaqalaringiz sizlarga ball yozib borayotganga o'xshab farishtalar ham hammamizga savob yozyapti lekin shu savobni ham kim qancha olayotganini biladimi qachon bilishi mumkin to'g'ri qiyomatda bilishi mumkin yana qachon bilishi mumkin qabrda bilishi mumkin qabrda boshlaydi bilishga qabrga kirishi bilanoq qanaqa amal bilan kelgani ma'lum bo'ladi ko'pgina amal bilan boradi birov birov ozroq birov hech narsasiz qoq quruq boradi bu dunyoda uncha bilinmasligi mumkin sal bilinishi ham mumkin inshaalloh mana shu yerda o'tirganlar hammamiz ozmi ko'pmi ajr savob olyapmiz kimni niyati yaxshi bo'lsa ixlos bilan muhabbat bilan namozlarni o'qiyotgan bo'lsa o'shani savobi ko'p bo'ladi charchab yalqovsirab yoqtirmasdan achchig'i kelib namoz o'qiyotgan bo'lsa unga savob bo'lmasligi mumkin alloh hammamizni savobimizni ko'paytirsin bugun sizlar bilan inshaalloh qur'oni karim haqidagi suhbatimizda davom etib qur'onga nuqta qo'yish haqidagi masalaga kelamiz mana avvalda qur'oni karimga kim nuqta qo'ygan degan savol berdilar hasan aka ba'zi birlaringiz javob berdinglar mana shu mavzuda biroz kengaytirib o'tamiz hazrati usmon roziyallohu anhu qur'oni karimni abu bakr siddiq yozib tayyorlagan nusxadan ko'chirib bir rivoyatda 6 nusxa qilib butun dunyoga tarqatganlar o'shanda hech qanday nuqta bo'lmagan qur'onda faqat chiziqlar harflar bo'lgan xolos nuqta kasra fatha degan narsalar bo'lmagan ulamolar aytishadiki mana shu holatda 40 yil davom etdi 40 yil musulmonlar nuqtasiz fatha kasrasiz qur'onni tilovat qildilar va hech qiynalmasdan lekin oradan vaqt o'tgan sayin musulmon dunyosi kengayib arab bo'lmagan millatlar ham ko'p musulmon bo'lishdi shunda ular sal qiynalishga boshlashdi chunki arab bo'lmaganlar qur'onda nuqta bo'lmasa fatha bo'lmasa o'qishga qiynalishgan va xato o'qishlar boshlangan hatto bu xatolar ba'zan arablarni o'ziga ham o'tib ketgan ya'ni musulmonlarni millatlari har xil bo'lgandan keyin arablar aralash qurlash bo'lib ketishdi birlashib aralashib yashashdi va arablarning tili ham sal o'zgara boshladi ba'zi arablar ham o'zlari ham qur'onni o'qiganda xato o'qiydigan bo'lib qolishdi buni arab tilida lahn deyilar ekan lahn tahrif lahn degani shu xato qilish tahrif harflarni o'zgartirib qo'yish shu asnoda hazrati muoviya roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytlarida u kishining huzurlariga basra valisi ziyod bin abihning o'g'li bir ish bilan keladi ubaydulloh degan o'g'li bor ekan keyin xalifani huzurlariga borib so'zlashganda qarasa u arab tilini buzib gapiryapti o'zi arab bo'lmasin lekin ancha tili o'zgarib ketgan ekan buni ko'rgandan keyin xalifa xafa bo'lib keyin otasiga xat yozib tanbeh berganlar. O'g'lingga qaramaysanmi? Tilini yo'qotib boryapti-ku, arab tilida chiroyli gaplashishni bilmayapti deb tanbeh bergan. Keyin o'xshi bu tanbehdan ta'sirlanib qarasalar, haqiqatan odamlarning tillari o'zgarib, hatto Qur'onni ham ba'zilar xato o'qishga o'tayotganini ko'rib, keyin bu kishi, ya'ni Ziyod bin Abi Basra valisi, o'sha zamonning eng buyuk ulamolaridan Abul Aswad ad-Duvaliyni chaqirib, u kishiga buyruq bergan ekanki, Qur'onga nuqtalar qo'yib chiqsangiz, ya'ni fatha, kasra, zammalarni bildirib nuqta qo'ysangiz degan. Keyin u odam bunga hayron bo'lib ikkilanib, qandoq qilaman buni deb ancha muddat kirishmay turgan. Lekin ana shunday xatolar ko'payib, bir kuni shunday bir quloqqa chalinib, odamlar Qur'onda Annalloha bari'un minal mushrikina va rasuluhu degan oyatni buzib o'qiganlarni eshitib qolishadi. Bu oyat qaysi surada keladi? Qani kim aytadi? Tavba surasining 3-chi oyati. Annalloha bari'un minal mushrikina va rasuluhu degan. Ya'ni Alloh taolo mushriklardan bezor. Mushriklarni yomon ko'radi va rasuli ham degani. Lekin buni ba'zilar Annalloha bari'un minal mushrikina va rasulihi deb o'qib qo'ygan ekan. Bu degani Alloh taolo mushriklardan ham va o'zining elchisi payg'ambardan ham bezor degan bo'lib qoladi. Bitta kasra o'zgarib qolgan inshun. Va rasulu aslida. Astag'firulloh. La havla va la quvvata illa billah. Alloh taolo mushriklardan bezor va uning rasuli ham. Shu rasulu o'qilish kerak. Lekin buni bilmagan odam arab tilini qoida shunga tortadi deb minal mushrikina va rasulih deb o'qib qo'yishi mumkin ekan. Shunaqa o'qishgan ekan ba'zilar. Keyin buni eshitgandan keyin o'sha olim ham, ya'ni u olimni otini men hozir aytdim, shu ishni qilmasak bo'lmas ekan degan qarorga kelib, bu kishi birinchi boshlab nuqta qo'yishga kirishgan ekan. Bu olimning nomini qani kim eslab qoldi? Abul Aswad ad-Duali. Valining oti nima ekan? Ziyod ibn Abi. O'sha paytdagi xalifaning ismlari kim ekan?
Muaviya
bin kim? Muaviya bin Abi Sufyan. Keyin oradan vaqtlar o'tdi. Bu kishi nuqta qo'yganda fatha o'rniga bir nuqta qo'ygan ekanlar. Harfning tepasiga nuqta. Bunaqa chiziqcha emas. Hozirda biz chiziqcha o'qiymiz-ku. Nuqta faqat. Kasra kelsa tegiga nuqta qo'yar ekanlar. Bu kishining o'zining ijtihodi bo'lgan, birov aytmagan, bunday qilasan, buni qilasan demagan. U kishi o'ylab, nima qilsam bo'lar ekan deganda, keyin shogirdlarga aytgan ekan, "Men o'qiyman, A o'qisam tepasiga nuqta qo'yasan, I o'qisam pastga nuqta qo'yasan, U o'qisam harfni o'ng tomoniga nuqta qo'yasan" deb buyurgan va shunday qilib chiqqan ekanlar. Lekin buni hamma qabul qilmagan ekan, ba'zilarga yoqmagan ekan bu. Chunki boshlab Qur'oni Karimga biror narsa aralashmaslikka harakat qilishganda, nuqta qo'yishni eshitgandan keyin ba'zi olimlar qabul qilishmagan, bu noto'g'ri, bu bid'at deyishgan. Qur'on o'zgarib ketadi bunda-ku deb xafa bo'lishgan. Lekin odamlar Qur'onni xato o'qishga ko'payib ketgandan keyin hamma odamni ham sekin-sekin tushunib, to'g'ri ekan, mana shuni qilishimiz kerak ekan deb xulosaga kelishgan ekan. Keyin u nuqtani shakli o'zgargan. Ba'zilar to'rburchak qilib qo'yishgan nuqtani o'rniga. Ichini kavak qilib, ba'zilar dumaloq qilib qo'yishgan, ichini kavak qilib. Shunday qilib oradan bir necha zamonlar o'tgan, taqriban 45-53 yillar orasida bo'lgan ekan. Ya'ni Ziyod ibn Abihning Basraga valiligi. Oradan yana 40 yillar o'tganda yoki 30 yillar o'tib, 75-95 hijriy yillar orasida Iroqqa vali bo'lgan, kecha nomi zikr qilindi. Kim deyildi? Hajjaj ibn Yusuf. Mana ko'pchiliklar esda saqlab qoldingiz. O'sha odamning zamoniga kelib bu narsa yana taraqqiy topdi. U paytda xalifa Umaviylardan bo'lgan Abdul Malik bin Marvon ismli inson edi. U odam tomonidan Iroqqa vali qilib tayinlangan Hajjaj bin Yusuf as-Saqafiy degan odam. Bu inson buyruq berdi, ya'ni o'sha boshlangan ishni takomillashtirishga va endi harflarni ustiga nuqta qo'yishga buyruq berdi. Avvalda harflarni harakatiga faqat nuqta qo'yilgan edi. Endi bu Hajjaj bin Yusufning zamoni kelganda harflarning ustiga nuqtalar. Chunki bir xilda o'qiladigan harflar bor edi. Qani qaysi harflar bilasizlarmi? Nuqtasi yo'q. Nuqtasi bilan ajraladigan harflar hammasi bir xil yozilardi. To'g'ri. Yana nima harflar? Soat yana? To'g'ri. To'g'ri. Yana bittasi qoldi. Dolzol yana bor. Toza aynlar bor. Shu harflar hammasi bir xil yozilardi, lekin arablar, sahobalar, ulardan keyin tobeinlar hech qiynalmasdan to'ppa-to'g'ri o'qishaverardi. Lekin keyinchalik odamlar qiynalib adashtirib qo'yadigan bo'lishdi. Mana masalan, mana unga qaranglar, bu nima harf? Qattan bildingiz bu yerdagini? Nuqtasi yo'q-ku. Vektor qo'yganman, to'g'ri, bo'pladingiz. Nima dedingiz? Vektor qo'yganimni bilib qoldingiz. Mana shu harfni necha xil o'qish mumkin ekan? B o'qish mumkin, T o'qish mumkin, S o'qilgan, Yo ham o'qilgan, Nun ham o'qilgan. Mana uchiga nuqta qo'ysa nima bo'ladi? Tegiga bo'lsa B, tepasida Nun bo'ladi. Mana shunday qilib arab harflari takomillashib bordi. Buni arab tilida ujumat deb aytishar ekan. Agar harfga belgi qo'yilmagan bo'lsa muhmal. Agar belgi qo'yilgan bo'lsa mu'jam. Muhmal, mu'jam. Muhmal degani o'z holiga tashab qo'yilgan, tegilmagan. Mu'jam degani ajamlikdan qutqarilgan. Ya'ni ajam degan nima degani kim aytadi?
Arabdan tashqari millat ajam deyiladi.
Arabdan tashqari millatlar ajam deyiladi. Ajamlar musulmon bo'lgandan keyin arablarning tilini anchasini u yoqqa bu yoqqa tortqilab cho'zilib tashlashdi. Harflarni ham o'zlari xohlagancha qilib o'qishga boshlashgandan keyin endi ajamlikdan qutqarishimiz kerak ekan deb shu harakat qilindi-da ustiga nuqta qo'yilganda ajamlikdan qutqarilgan bo'ldi. Shuni mu'jam harf desa ajamlardan, ya'ni arab bo'lmaganlarning zararidan yoki o'zgartirishlardan qutqarilgan harf degan bo'ladi. Shuning uchun kitoblarda buni nomini aytganda mu'jama deb aytishadi, agar usti nuqtasi bo'lsa. Nuqtasi bo'lmasa muhmala deb aytishadi. Shunday qilib harflarni mana qanday qilib bizning kunimizdagi ko'rinishgacha yetib kelgani haqidagi bu qisqacha ma'lumot. Endi ikkinchi mavzumiz Qur'oni Karimning hujjatligi haqida. Qur'oni Karim siz bilan biz uchun Alloh taolo tomonidan yuborilgan muqaddas kitob va u bizga hujjat. Musulmon odamlar uchun dunyoda harakat, amal, ibodat qilishlariga hujjat. Aytadigan so'zlarga hujjat. Da'volariga hujjat, haqqa hujjat. Hamma narsaga eng birinchi hujjat shu Qur'oni Karim. Islom dinida hukmlarni olishda hujjatlar 4 ta. Qani kim eslab oladi? Shuni birinchisi Qur'oni Karim. Demak, Qur'on, hadis, ijmo, qiyos ekan. Shular Islom shariatiga hujjat bo'ladi. Musulmonlarni diniy ishlarda ham, dunyoviy ishlarda ham hujjat. Shu hujjatlarning eng birinchisi nima ekan? Qur'oni Karim. Qur'oni Karimning hujjat ekanligiga Alloh taolo o'zi Qur'onda xabar berganki, "Ittabi'u ma unzila ilaykum min robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun" degan. Sizlarga Robbingizdan nozil bo'lgan narsaga ergashinglar degan. Robbimizdan nozil bo'lgan narsa nima? Qur'on. To'g'ri. Demak, Qur'onning biz uchun hujjatligiga mana shu oyat dalil. Bu oyatni qani kim aytadi? Qaysi surada? A'rof surasi nechinchi oyat? 3-chi oyat. Rahmat. A'rof surasi 3-chi oyat ekan. Endi ikkinchi hujjat hadis. Payg'ambarimizning hadislari bunga hujjatligiga ham Qur'oni Karimdan dalil bor ekan. Alloh Qur'onda aytganki, "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Sizlarga elchi payg'ambar nimani olib kelgan bo'lsa bas olinglar, sizlarni u nimadan qaytargan bo'lsa bas qaytinglar degan oyat. Kim aytadi? Qaysi surada? Hashr surasi, mana Hasan aka aytdilar. Nechinchi oyat? 7-chi oyat, rahmat. Hashr surasining 7-chi oyati demak payg'ambarning so'zlari hujjatligini tasdiqlab tushdi. Ya'ni Qur'oni Karim e'lon qildi bizga. Endi ikkita hujjat qoldi, u nima edi? Ijmo va qiyos. Bunga ham Qur'ondan hujjat bor. Mana shu 4 ta hujjatning hujjatligi Qur'oni Karim oyati bilan isbot bo'lgan. Bu so'z eng birinchi o'rinda turadigan hujjat, demak Qur'on Allohning kalomi, Allohning so'zi hamma hujjatlardan ustun turadi. Agar boshqa hujjatlarda Qur'onga zid so'z topiladigan bo'lsa qabul qilinmaydi. Balkin Qur'oni Karim har qanday so'zni to'xtatadi. Shuning uchun kimki gapirsa Qur'onga mos gapirish kerak. Kimki agar Qur'onga qarshi gapirsa uni gapi olinmaydi, u nohaq botil bo'ladi. Qur'on to qiyomatga qadar siz bilan bizga yo'lboshchi. Hamma ishimizda, ibodatlarimizda biz shu Qur'oni Karimga suyanamiz, o'shandan hujjat, dalillar keltiramiz. Shuning uchun kim Qur'onni ko'p yoddan bilsa va uni ma'nolarini ham bilsa va qayerda ishlatishni ham bilsa, bu odam kuchli odam bo'ladi. Shuning uchun hammamizga Alloh taolo Qur'onni ko'p bilishimizni ilohim nasib etsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.